Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні радіослухачі, дорогі друзі, брати та сестри у Христі, ми продовжуємо наше вивчення послання до євреїв, і сьогодні приступимо до нашої п'ятої бесіди, що присвячена обговоренню 11-го розділу цього послання. У цьому розділі автор подає нам цілий ряд персонажів Старого Заповіту, яких ми з повним правом можемо вважати героями віри. Ми вже говорили про Авеля, що є для нас демонстрацією шляху віри. Ми говорили про Еноха, що є прикладом ходіння віри, а також про Ноя, що показав нам свідчення віри. Це були люди, що жили до Всесвітнього потопу. Але, як ми переконалися, віра в Бога діяла і у ті часи. Також у минулій бесіді ми говорили про віру Авраама і Сари, які стали для нас прикладом поклоніння віри, а також прикладом випробування віри. Давайте ще раз прочитаємо ці рядки, починаючи з 8-го вірша 11-го розділу. «Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Вірою й Сара сама дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, бо вірним вважала того, хто обітницю дав. Тому й від одного та ще змертвілого народилося так багато, як зорі небесні і пісок нещисленний край моря. Вірою Авраам, випробуваний, привів був на жертву Ісаака, і, мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано: «В Ісаакові буде насіння тобі». Бо він розумів, що Бог має силу і воскресити з мертвих, тому й одержав його на прообраз. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про віру ще декількох персонажів Старого Заповіту – Ісаака, Якова, Йосипа і Моїсея. Давайте прочитаємо 20-й вірш. «Вірою в майбутнє поблагословив Ісаак Якова та Ісава». Зверніть увагу, що про Ісаака тут сказано дуже мало, особливо якщо ми порівнюємо це з тим, що сказано про його батька Авраама. Що ж ми можемо сказати про Ісаака? Особа Ісаака показує нам те, що я б назвав готовністю віри. Ісаак був дорослою людиною, коли його батько Авраам зважився принести його в жертву Богові на горі Моря. Ймовірно, Ісааку було тоді біля 33 років, і його вчинок, безсумнівно, демонструє готовність. Однак, тут автор послання до євреїв вирішує виділити в житті Ісаака іншу подію – благословення його синів, коли також виявилася віра цієї людини. «Вірою в майбутнє поблагословив Ісаак, Якова та Ісава». Вам цей вибір може показатися дивним, адже все своє життя Ісаак копав колодязі. Він викопував колодязь у якомусь місці, після чого його вороги відбирали у нього цей колодязь. Тоді Ісаак викопував інший колодязь, однак і цей колодязь, зрештою, опинявся в чужих руках. Ісаак був у багатьох відношеннях досить безбарвною фігурою. Однак була одна риса, що характеризувала його у всіх обставинах. Я знову кажу зараз про його готовність. Він був готовий поблагословити Якова та Ісава щодо їх майбутнього, тому що в сьогоденні не було нічого, що змусило б Ісаака поблагословити їх. Далі у цьому посланні починається розмова про іншу, цього разу досить колоритну фігуру. Давайте прочитаємо 21-й вірш. «Вірою Яків, умираючи, поблагословив кожного сина Йосипового і схилився наверх свого жезла». Яків прожив життя віри, що проявилося в його відношенні до батька, до сина Йосипа, а також до онуків. Однак тут із всього життя Якова спеціально вибрано лише одну єдину подію, що сталася тоді, коли Яків уже стояв на порозі смерті. Інакше кажучи, Для того, щоб переконатися, що ця людина дійсно була людиною віри, сторонньому спостерігачеві довелося б чекати до самого кінця його життя. Тому що тільки перебуваючи на порозі своєї смерті, Яків поблагословив у вірі двох синів Йосипа, своїх онуків, і схилився наверх свого жезла. Взагалі в житті Якова було кілька характерних особливостей, які ми могли б відзначити. Сама особа Якова була безсумнівно ілюстрацією людського єства, а також наочним прикладом тієї обставини, що саме по благодаті Божій ми знаходимо спасіння. Якби не благодать Божа, Якова чекала б загибель. Він не мав ніяких видатних достоїнств або людських досягнень. Я не впевнений, але мені чомусь здається, що цей персонаж Старого Заповіту є прекрасним зображенням усіх нас. Справа в тому, що ми всі повинні усвідомлювати у своєму житті один важливий факт, а саме, що перед Богом ми всі є ніким порожнім місцем. А також ми повинні усвідомлювати, що Бог є єдиним, хто може взяти це ніщо і зробити з ним щось. Один знайомий проповідник якось розповів мені про свою зустріч із молодим і самовпевненим місіонером, який мав відправитися до чужої країни. Цей молодий місіонер прийшов до мого знайомого проповідника і заявив, що йому важко погодитися з тим, що він є порожнім місцем. І тоді мій знайомий сказав йому: «Юначе, ви є порожнім місцем, незалежно від того, вірите ви в це чи ні. У цьому ви можете покластися на Слово Боже». Образ Якова є характерним символом людського єства. Від психологів ми сьогодні чуємо чимало теорій про важливість передпологового періоду у формуванні особистості людини, а також подій під час і відразу після пологів. Психологи говорять про те, яку важливу роль відіграють всі ці етапи, а тому лікарі і батьки приділяють дуже багато уваги турботі про дитину до її народження, у момент народження і відразу ж після народження. Але давайте подивимося, що можна було б сказати про ці періоди життя Якова. Біблія говорить нам, що Яків та Ісав боролися один з одним ще в утробі своєї матері. Навіть до свого народження Яків уже перебував у протистоянні зі своїм рідним братом, намагаючись узяти гору. Ця боротьба не припинялася навіть у момент їхнього народження. Яків народився другим, але він вийшов, тримаючи свого брата за ногу. І все своє життя Яків не дозволяв собі поступитися своїми інтересами на користь когось іншого. Крім того, Яків був ошуканцем, однак зрештою Бог змінив його життя. У першу чергу, в житті цієї людини ми бачимо, що Яків поводився як ошуканець навіть у взаєминах зі своїм рідним батьком. Бог обіцяв Якову благословення. Однак Яків не бажав спокійно чекати виконання обіцянки. Він звалів украсти благословення у свого брата Ісава за допомогою відвертого обману, в результаті чого сам був змушений залишити рідний дім і провести ніч у Бетелі. Йому було важко і тривожно, але ніяких змін у його житті не відбулося. Тому навіть коли Яків оселився у свого рідного дядька Лавана, він усе ще покладався на свою хитрість і свою спритність. І тоді Богові довелося зупинити його. Вночі біля протоки Ябоб Господь боровся з ним і зробив його калікою, щоб якось достукатися до серця Якова. Трохи пізніше в житті Якова ми можемо побачити, що кожен гріх, зроблений свого часу ним самим, повернувся до нього в житті його сина Йосипа. Наприклад, одного разу сини Якова принесли йому закривавлений одяг Йосипа, змусивши Якова оплакувати загибель сина. Так само, як сам Яків колись обманював інших, він був обманутий своїми синами, будучи впевнений, що його син Йосип загинув. Гріхи батьків часто падають на їхніх дітей. І тут ми бачимо наочний приклад цього принципу. Однак автор послання до євреїв показує нам віру Якова, що виявилася в його взаєминах з його онуками, з Єфремом і Манасією, у самому кінці життя Якова. Вірою Яків, умираючи, поблагословив кожного сина Йосипового. Вперше за все життя Якова про нього можна було сказати, що він зробив щось по вірі. Причому відбулося це лише тоді, коли він уже перебував на смертному одрі. Він благословив кожного сина Йосипа і поклонився. Вперше в його житті виявилася його покора Богові. Цікаво, що він схилився наверх свого жезла. Що це був за жезл? Пам'ятаєте, після боротьби з Богом у протоки Яббок Яків залишився калікою, і для ходьби йому був потрібен ціпок. Але головне, що навіть коли ця людина перебувала на порозі своєї смерті, вона не бажала лягти і померти. У житті Якова не було благословень. Це було життя, сповнене гріха й обману, хитрощів і спритності, і ніякі благословення не можуть бути отримані в результаті гріха. Але для нас із вами дуже важливо побачити, що Бог може взяти будь-яке життя і зробити його правильним. Навіть там, де панують сум'яття й обман, при наявності віри, укоріненої в Господі Ісусі Христі, людина може наблизитися до Бога. Віра незримо діяла в житті Якова, однак сторонньому спостерігачеві потрібно було підійти до самого кінця життя цієї людини, щоб побачити її віру. Наступний персонаж Старого Заповіту, про якого піде мова в цьому розділі, це Йосип. Читаємо 22-й вірш. «Вірою Йосип, умираючи, згадав про вихід синів Ізраїлевих та про кості свої заповів». Я переконаний, що автор послання до євреїв під водійством Святого Духа Божого міг вибрати багато випадків з життя Йосипа, які б демонстрували його віру. Наприклад, можна було б згадати той час, коли Йосип перебував у в'язниці в Єгипті. Опинившись на його місці в подібній ситуації, багато хто з нас вирішив би, що це кінець. Ми з вами безсумнівно почали б стогнати і скаржитися. Однак тут ця подія навіть не згадується. Крім того, у житті Йосипа було безліч інших випадків прояву його віри. Інакше кажучи, який разючий контраст між Йосипом і його батьком Яковом. Фактично, у житті Йосипа ми взагалі не знаходимо ніяких вад і недоліків. Напевно, у всьому Старому Заповіті немає іншого такого персонажа, крім Йосипа, який би більше відповідав фігурі Господа Ісуса Христа. Проте особистість Йосипа ніколи не використовується у Святому Письмі як образ нашого Господа. Однак, безсумнівно, аналогія між Ісусом і Йосипом є вражаючою. Як і Господь Ісус, Йосип був улюбленим сином свого батька. Йосип носив різнокольоровий одяг, що виділяв його серед інших братів. Бог посилав Йосипу різні видіння, тому брати вважали його мрійником і фантазером. Господь Ісус прийшов до людей з посланням від Бога, а люди теж думали, що він просто мрійник. Йосип корився своєму батькові так само, як і Господь Ісус, який сказав, що він прийшов виконати волю свого батька. Брати Йосипа ненавиділи його, а про Господа Ісуса сказано, що він прийшов до своїх, та свої відцурались його. Але на цьому аналогії не закінчуються. Рідні брати Йосипа насміхалися над ним і відкидали його, а зрештою навіть задумали його вбивство. Те ж саме відбулося з Господом Ісусом. Йосип був проданий у рабство, так само, як усього за 30 срібників був проданий Господь. Одяг Йосипа був залитий кров'ю, а закривавлену одежу Господа Ісуса ділили між собою воїни, що стратили його. Йосип був проданий у Єгипет, де Бог підняв його, щоб у буквальному значенні врятувати його народ. А Господь Ісус пережив смерть після того, як був випробуваний світом, тілесною природою і сатаною для того, щоб стати Спасителем світу спасителем для євреїв і для язичників. Отримавши владу в Єгипті, Йосип дав своїм людям хліб, а Христос сам є хлібом життя для своїх людей. Будучи в Єгипті, Йосип одержав дружину-язичницю, а Господь Ісус закликає до себе з цього світу цілий народ. Йосип відкрив себе своїм братам, коли вони прийшли в Єгипет, а Господь Ісус одного разу з'явиться і відкриє себе. Найцікавіше в історії Йосипа полягає в тому, що у нього була віра. Віра в ті сни, які Бог посилав йому. Віра в спасіння, коли брати кинули його до ями. Віра у визволення під час довгого перебування в єгипетській в'язниці. Ця віра підтримувала Йосипа протягом всіх випробувань його життя. Ми могли б подумати, що наприкінці свого життя Йосип був би цілком задоволений своїм положенням у Єгипті. Однак потрібно знати цю людину, тому що Йосип сказав, що коли настане славний день і діти Ізраїлю покинуть цю землю, вони повинні будуть забрати на батьківщину його кістки. Чому ж, запитаєте ви, юдеї відразу ж не взяли тіло Йосипа і не поховали його в землі Єфрема? Причина цілком очевидна. У той час Йосип ще був національним героєм. Однак прийшов день, коли з'явився фараон, що не знав Йосипа. І коли діти Ізраїлю пішли з Єгипту, вони взяли кості Йосипа і поховали його в Сихемі в Самарії. Ну, а ми, друзі, підемо далі, до того моменту, коли діти Ізраїлю, ще перебуваючи в Єгипті, виявилися в справжньому рабстві. Зараз ми поговоримо ще про одного справжнього героя віри на ім'я Мойсей. Мойсей є для нас ілюстрацією жертви віри. Читаємо 23-й вірш. «Вірою Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми 3 місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого». У Мойсея були благочестиві батьки, які дійсно були готові стояти за Бога. Інакше кажучи, віра була задіяна ще при самому народженні Мойсея. А тепер читаємо вірші 24 та 25. «Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху». У житті Мойсея ми бачимо надзвичайно яскравий прояв віри. Він був вихований у палаці фараона і міг би стати наступним правителем Єгипту. Однак у Мойсея було достатньо віри, щоб вибрати правильний шлях. Читаємо 26 та 27 вірші. «Він наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду». Який ще персонаж Старого Завіту, крім Авраама, бачив День Христовий і радів? Такою людиною був Мойсей. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. У випадку Мойсея його віра була спрямована на конкретні справи. Власне, віра завжди повинна вести людину до конкретних дій. Багато з людей сьогодні повторюють, що вони вірять, але при цьому вони не роблять нічого. Дозвольте мені сказати, друзі, що віра проявляє себе тільки в реальних діях. Бог дає нам спасіння без участі наших справ, однак рятівна віра обов'язково робить справи. У випадку Мойсея ця віра спонукала його покинути Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Читаємо 28 та 29 вірші. «Вірою справив він Пасху і покроплення крови, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що, спокусившись єгиптяни, потопились». Чия саме віра мається на увазі, коли говориться, що вірою вони перейшли Червоне море? Думаєте, ця віра була вірою дітей Ізраїлю? Нічого подібного. у них не було ніякої віри. Коли діти Ізраїлю побачили фараонові колісниці, що наближаються, вони фактично почали каятися у своїх учинках і волати до Мойсея, просячи його якомога швидше повернути їх до Єгипту. Віра, що перевела Ізраїль через море, була вірою Мойсея. Це Мойсей підійшов до води, це Мойсей ударив по воді своїм ціпком. І саме по його вірі води розступилися, і весь ізраїльський народ зміг перейти на іншу сторону. І тільки після цього діти Ізраїлю заспівали пісню Мойсея. Люди ототожнювали себе з Мойсеєм, але все-таки це була віра самого Мойсея. У Мойсея була віра, щоб коритися Богові. Бог говорив Мойсеєві робити щось, і Мойсей робив це. Все це ми бачимо на прикладі життя цієї людини, що залишила багатства і пошану Єгипту, і відправилася в пустелю, щоб колись повернутися і визволити свій народ. Це і є віра, що виявляється в покорі Богові. Тому в завершення цієї бесіди я хотів би побажати всім нам, щоб наша віра стала хоча б трохи більш схожою на віру Мойсея, щоб і наші імена могли з повним правом претендувати на місце у цій галереї героїв віри. Нехай Господь рясно благословить кожного із вас, дорогі наші друзі, і до нових зустрічей в ефірі.